ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi mengenai ube, yaitu penganan yang terbuat dari ubi ungu asal Filipina. Dilanjutkan dengan cerita diaspora Indonesia tentang kiprah perak Indonesia di mancanegara dan penghormatan 50 tahun hip-hop Amerika. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Salah satu tren makanan yang sedang terkenal tahun ini di Amerika adalah ube, yaitu ubi berwarna ungu yang berasal dari Filipina. Laporan reporter VOA Chris Cascejo berikut ini mengikuti munculnya jenis ubi yang berwarna-warni tersebut. Setelah jam sekolah selesai, para siswa berbondong-bondong mengunjungi sebuah kedai es krim di bagian utara negara bagian Virginia. Banyak di antara mereka yang memilih rasa es krim berwarna ungu, seperti halnya JP Noizet.
It tastes delicious. It tastes like potatoes, it's just red.
JP mengatakan es krim berwarna ungu tersebut rasanya lezat, rasanya mirip kentang, pokoknya enak. Es krim tersebut diberi rasa ube, yaitu sejenis umbi atau ubi jalar berwarna ungu yang berasal dari Filipina. Toby Bantuk, pemilik toko es krim Toby's Homemade Ice Cream, adalah seorang warga Amerika keturunan Filipina. Ia mulai membuat es krim ube tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Dulu tak banyak peminat dan pembelinya, sehingga ia sempat berhenti membuatnya. Namun, kini rasa ube tersebut merupakan satu di antara tiga rasa terlaris es krim jualannya.
Even when people try it, especially kids, it's almost like a vanilla, right? It's not like a super strong fruit or something like durian would be. I think that's why it's popular. You've got color, you've got a delicate flavor. You know, it's Instagrammable.
Toby mengatakan rasanya lebih halus dan lembut. Jadi ketika orang mencobanya, terutama anak-anak, rasanya hampir mirip dengan vanila. Beda dengan rasa buah yang kuat dan menusuk seperti halnya durian. Jadi menurutnya itulah yang membuatnya popular. Ada warna, ada rasa yang lembut, layak dijadikan konten Instagram. Worth Global Style Network atau WGSN, sebuah badan peramal tren, memprediksi di awal tahun ini bahwa ube akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di berbagai kategori makanan dan minuman di seluruh dunia. Untuk menyimpulkan hal ini, badan tersebut melacak jejak ube di media sosial, penggunaannya oleh para koki yang juga adalah pemengaruh, dan akhirnya penjualan produk ube oleh perusahaan besar seperti Hilton, Starbucks, dan Trader Joe's. Claire Lancaster adalah kepala bagian food and drink di WGSN. Menurutnya, hal terbesar yang mereka catat adalah bahwa masakan Filipina terus mendapatkan perhatian secara global dan lebih ke arah mainstream di luar Filipina.
The biggest thing that we noted was that Filipino cuisine continues to gain attention globally and move into the mainstream in areas outside of the Philippines.
Claire mengatakan sebagai bahan makanan, ube mulai menjadi tren secara perlahan di media sosial. Dan mereka mendeteksinya dan merasa ada banyak perkembangan dan ekspansi. Walau biasa disajikan dalam hidangan manis, namun koki Amerika keturunan Filipina seperti Paulo Dunga menggunakan ube dalam makanan yang tidak manis, seperti roti hamburger atau wrap atau roti yang pipih.
I just feel like food evolves, you know, through a lens of a Filipino American, you know, I think everything evolves with where you're from, where you're at, or the ingredients you're available to.
Paul merasa bahwa makanan terus berevolusi. Itu yang ia rasakan sebagai koki Amerika keturunan Filipina. Menurutnya, segalanya berubah sesuai dengan dari mana asal kita, di mana kita berada saat ini, atau bahan-bahan yang tersedia. Julie Cortez adalah koki di Hiraya, sebuah restoran Filipina di kota Washington, D.C. Ia tiba di Amerika dari Filipina pada tahun 2018. Tantangan baginya adalah untuk meyakinkan anggota keluarganya sendiri untuk mencicipi kreasi masakannya yang terbuat dari ube.
Some of them are like, this is, we're not used to this. It's weird. But like, after that, they finish the whole dish.
Julie mengatakan, sebagian bilang mereka tidak biasa dengan makanan ini dan mengatakan itu aneh. Namun setelah itu, mereka menghabiskannya semua. Sebuah bukti positif bahwa umbi ungu dari Filipina ini hadir dalam dunia kuliner Amerika untuk selamanya. Demikian laporan Chris Cascejo dan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pak Dewa, dulu pernah ngobrol ya. Balinese Jaron ini masih di New York ya?
Waktu itu ya.
Kemudian pindah ke Indiana, di Elkhart.
Masih sampai sekarang.
Sudah dipasarkan ke Amerika, terutama Eropa, terus mana lagi ya?
Saya punya satu customer di Chili. Marketnya luar biasa untuk Bali dulu ya. Susah ya dapatkan. By luck, saya bilang. Kemudian kita ngobrol, kita click in gitu loh. Bicara tentang some design. Kita ngomongin prosesnya kayak apa. Kebetulan istrinya dia itu memang silversmither. Jadi dia tuh banyak sekali punya pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan saya juga ya secara sukarela aja kan. Lebih banyak orang tahu tentang silversmither kan pasti penggemarnya juga semakin besar gitu. Ini sudah 5 tahun ya dengan dia ya. Tidak besar banget sih. Kita tuh benar hati-hati sekali. Saya juga punya customer di Denmark. Kebetulan yang ownernya ini keluarganya Viking. Jadi ya semua jenis produk yang kita bisa kombinasikan biar ada touch Bali ini sedikit, jadi kita bisa ngelanjutin membina teman-teman, ngajak tuh lebih kreatif.
Baguslah Balinese Jaron ini ke Chile kemudian ke Denmark.
Tapi juga tidak banyak punya modal, tidak yeah. berani untuk ngambil order besar itu kan sekarang ini jarang ya. Kalau dulu-dulu tahun 19 sekian sampai 2000 itu masih orang order 5000 pieces gitu kan. Sekarang ini hampir tidak ada.
Yeah.
So mereka mendingan spend extra untuk shipping cost-nya, tapi barang saya begitu sampai, saya jual, habis saya order lagi gitu loh. Jadi kami juga harus hati-hati juga.
Iya, iya. Jadi selain Amerika, sekarang ada Chile dan ada Denmark. Terus ada negara mana lagi?
Sementara ini sih nggak ada ya. Yang kemarin itu kan Ukraine pernah kerjasama cuma sebentar. Begitu ada perang, kita udah cut off. Nggak berani juga gitu.
Dari perhiasan silver Balinese Jaron ini, perhiasan apa yang paling disukai oleh customer, baik yang sudah ada maupun yang berdasarkan pesanan?
Tergantung seasonnya ya, tiap tahun itu selalu berubah-ubah ya. Tahun ini yang banyak saya bikin dan saya jual itu kebanyakan pendant sama cincin. Januari 2022, bracelet sama necklace, saya itu bikin sampai 100 kilo karena quality first gitu ya. Dan saya itu berani menggunakan perak, banyak barangnya berat, kualitasnya terasa di sana. Itu yang 2022 banyak saya jual. Bracelet semua yang gede-gede, yang biker lah, dari grup Harley pasti dia pakai itu, ada tulisan JB gitu kan, Jaron ini Balinese.
Oh.
Ya, jadi orang-orang tuh merasa bangga gitu. Kami juga dikirimin foto sama teman-teman di Midwest ya, dengan Texas, mereka kan banyak Harley biker lah, ini loh teman gue udah pakai gelang lo gitu kan. Jadi seneng juga rasanya.
Yeah.
Tergantung tahunnya, begitu kita expecting mau tahun ini bikin lebih banyak, itu belum sudah jalan gitu.
Kalau ada orang mau pesan satu gelang itu seperti kayak bikers gitu, berapa sih harganya?
$400-500 murah banget, memang factoring cost. Jadi buat mereka itu juga, kalau saya beli di toko ini, retail kan menjadi 3 kali lipat, mungkin begitu ya.
Iya.
Tergantung di mana lokasi. Mereka itu lebih ke persahabatan. Udah tahu aja kalau mereka ke tempat pameran, sudah menjadi teman aja gitu lah.
Iya.
Cara mereka bergaul juga gitu, I need some friend gitu lah istilahnya kan.
Iya.
Apalagi dia punya membutuhkan sesuatu buat dia show off di Summers kan, orang pada memperlihatkan dia motornya udah bagus-bagus, jaket sudah bagus, ya aksesorinya juga harus bagus. Bangga sekali mereka kalau udah mereka punya satu yang baru gitu, udah lihat ke teman-teman di Indiana juga gitu. Indian motor tuh kan besar juga ya, bukan cuma Harley aja tapi Indian ya. Setiap kali saya pulang pasti saya mampir ke sana, saya pakai bracelet saya, ada aja orang nanya, sambil main, sambil dagang juga.
Setiap bulannya tuh bisa ada pesanan?
Tergantung seasonnya ya. Saya wholesale di Amerika ya, saya coba bawa hasil karya seniman saya di sini yang kita punya kantor untuk proses semua produksi di Bali. Jadi saya juga pulang ke US September kan, Oktober kita mau coba cari-cari order untuk persiapan holiday season ya kan.
Yeah.
November orang udah mulai belanja cari Christmas gift biar nggak terlalu mepet gitu kan.
Yeah.
Itu persiapan yang kami lakukan. Juga selama saya di Bali ini untuk bikin persiapan untuk 2024 gitu. Jadi Januari, Februari kan the biggest show di US ya.
Yeah.
Untuk German jewelry. Itu yang kami kejar. Di situ tempat kita untuk show off apa yang memperlihatkan the best artwork yang kita bisa lakukan itu. Setiap tahun kita benar-benar lakukan itu harus dengan sempurna. Setelah jam show ke suburb ikut di pameran memperkenalkan kita punya produk, bagaimana prosesnya. Kalau di suburb itu lebih banyak orang-orang tua ya.
Yeah.
Memang tidak banyak customer anak-anak muda. Target kami di US itu memang orang yang sudah mapan lah. Makanya kami harus benar-benar punya proteksi untuk fraud, credit card, barang kita hilang, duit kita nggak dapat. Itu sering sekali, jadi kami juga harus protect. Kita punya income dari situ juga kan. Kasian juga nih, teman-teman belum dapat bayar, kita nggak dapat duit, barang udah habis.
Iya, lihat-lihat yang pesen ya. Syukur-syukur kalau teman dari teman gitu ya.
Berbisnisnya begitu resikonya.
Iya. Karyawannya ada berapa, Pak?
Di kantor sini ada 10 orang. Oh. Untuk simpan peraknya doang. Adminnya ada 5 orang. Yang kerja dari rumah itu ada 12-an kali ya.
Banyak juga.
Capainya kita di situ. Tapi ya bagian daripada untuk betul-betul membina biar tidak rugi juga kan. Kalau barang sudah jadi, mereka bawa ke kantor. Ini Pak hasilnya. Itu. Loh kok jadi begini? Aduh, salah lagi saya. Katanya kan kasihan buang waktu ya dia.
Iya,
biar
iya.
Tidak itu terjadi. Mereka tidak keberatan kita datang ke rumah mereka.
Sejauh ini ini masih aman gitu ya antara pemasukan dan pengeluarannya.
Iya, terusannya saya kan tidak pernah main bank ya. Saya sesuai dengan kemampuan. Segitu lamanya saya kerja, saya punya simpanan itu modal buat saya untuk melakukan pembenahan, ngajarin, bikinin barang, reproduksi dan lain sebagainya. Jadi ada untung pasti ada lah. Tapi kalau di bisnis kami itu kan apa yang kami earning itu kami langsung balik lagi untuk investasi lagi itu beli bahan baku. Kita nggak pernah megang uang cash tuh nggak ada itu. Tapi ya listrik di kantor kebayar kan yang utama karyawan harus kebayar. BPJS-nya harus kebayar. Yang penting gitu kan.
Iya.
Saya juga makan siang kebayar gitulah ya.
Iya.
Artinya untung tuh kami nggak berani ngitung karena metode bisnis yang kami bangun tuh untuk kita bersama. Dari beginningnya sudah begini. Jadi kami tidak bisa merubah style itu karena semuanya pakai perasaan gitu. Usaha ini saya bangun memang untuk biar kita bareng bisa kerja rame-rame. Gitu. Seperti family gitulah.
Iya.
Saya pergi ke Amerika, ketemu teman-teman buyer, kita ngobrol, bawahnya seneng aja tuh.
Iya, ada order, karyawan bisa makan sama keluarganya, jadi nggak ada patokan target.
Tidak ada, karena susah sekali buat handcrafted itu kita jual online itu, karena harus lihat, harus ngerasain, harus dipegang, kesulitannya di mana gitu. Ini kan masalahnya barang seni.
Tuh.
Makanya kami tetap lakukan pameran-pameran, bayar exhibition fee-nya juga mahal gitu kan. Karena biar kita bisa interaksi sama orang ya.
Betul.
Nah, sekarang kalau orang bertanya, ini bahannya apa? Gimana cara bikinnya ini? Kita jawabnya kayak apa? Susah sekali kita ngetik, ngasih explanation how the thing work. Kan susah ya?
Yang akan datang nih, ke depannya akan ada apa aja nih?
Saya pikir 2024, Januari, Februari ini cincin untuk laki-laki, bakal lagi persiapan untuk itu, dan satu bracelet-nya. Lagi desain baru. Kalau cewek itu lebih gampang ya. Anything yang intricate itu pasti seneng dia.
Yeah.
Kalau anting itu standar sih ya. Setiap tahun orang pada nyari. Mm. Tapi nggak tahu kenapa yang dicari itu benar-benar cincin loh.
Betul.
Apalagi kita bisa memperkenalkan batu dari Indonesia gitu kan. Batu-batu kita tuh banyak orang luar yang beli dari Pakistan, dari India, dari China yang beli. Karena mereka tuh belinya tontonan ya. Kita pengusaha seniman kecil ini nggak punya duit lah. Banyak juga batu Indonesia yang saya cari, yang saya beli juga di sana. Produk Indonesia kita harus promosikan walaupun agak mahal. Bangga juga.
Pameran yang akan datang?
Oktober saya ada pameran kecil satu di Detroit. 5 tahun belakang ini saya nggak ikut karena pamerannya kecil. Tapi banyak Canadian buyer di sana. Tahun ini saya join lagi.
Kalau yang ke luar Amerika, ada rencana?
Terus terang aja nggak ada, karena Eropa kami belum berani. Dulu saya pernah ikut yang di Swiss, penggemarnya lumayan. Di toko kami yang ada di Bali, di Ubud ini, banyak penggemar orang Jerman, UK, Prancis, saya jual wholesale, mereka mampir. Begitu kami ke sana, kami nggak tahu pameran mana sih harus ikut, kan cost-nya juga tinggi banget. US itu karena sudah biasa, jadi kami nggak mikir lah ya.
Yeah.
Harap saya sih, semoga semoga seni Perak itu tetap bisa berjalan. Juga anak-anak muda bisa ngelihat bahwa itu juga bisa menjadi tempat untuk hidup gitulah ya. Bisa earning good income gitu ya. Kedepannya kalau seni itu tidak ada, kita punya attitude juga bakalan beda gitu ya. Jadi seni budaya itu harus kita pertahankan.
Siapa lagi yang akan menjadi penerusnya kalau bukan anak muda?
Coba-coba teruslah.
Iya, mudah-mudahan ya Pak ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penghormatan terhadap 50 tahun musik hip-hop dalam acara yang diselenggarakan oleh Recording Academy atau Grammy Sabtu lalu diakhiri dengan puluhan legenda rap termasuk Queen Latifah, Will Smith, Chuck D, LL Cool J, dan banyak lagi penyanyi lainnya dengan berpelukan dan berfoto selfie di atas panggung. Mereka menikmati momen bersama dalam acara penghormatan tersebut. Berikut selengkapnya.
Are you all ready to celebrate music that changed the whole world forever?
LL Cool J adalah produser eksekutif acara penghormatan terhadap 5 tahun musik hip hop oleh Grammy sekaligus sebagai pembawa acara.
I mean, it was an incredible feeling because, you know, so many of those people have, you know, I've been friends with them for years. And to be on the stage with everybody.
Ia mengatakan perasaan yang luar biasa karena begitu banyak dari orang-orang itu yang kita kenal, saya sudah berteman dengan mereka selama bertahun-tahun. Kami semua pernah melakukan tur dan menandatangani kontrak dengan label rekaman serta menjalani musik secara profesional melalui budaya hip-hop itu. Will Smith membawakan lagu rap bersama rekannya sebagai DJ Jazzy Jeff dalam serial Fresh Prince. T.I. dan Nelly juga tampil dan Queen Latifah bergabung dengan rapper perempuan lainnya di atas panggung. Kelompok Public Enemy juga memukau penonton di konser yang direkam di YouTube Theater di Inglewood, California, serta mengudara pada hari Minggu di CBS dan Paramount. LL Cool J mengatakan bisnis Rock the Bells miliknya dan upayanya untuk menyelenggarakan acara Grammy itu mencerminkan keinginannya untuk merayakan pahlawan hip-hop tanpa tanda jasa yang berkontribusi pada budaya dan musik, tetapi tidak menjual album terbanyak selama bertahun-tahun.
Seeing Arrested Development on the biggest stage, seeing Black Sheep on the biggest stage, so that hundreds of years from now, hip-hop doesn't become about like who had the best chart position.
LL Cool J mengatakan melihat Arrested Development, Black Sheep di panggung terbesar sampai ratusan tahun dari sekarang, hip hop dipandang bukannya mengenai siapa yang memiliki posisi tangga lagu terbaik atau siapa yang paling banyak di streaming. Ia ingin memastikan bahwa semua seniman yang membentuk budaya ini dihargai dan diangkat. Nyanyi rap, aktor, pembawa acara TV dan pengusaha LL Cool J menghabiskan sebagian besar tahun 2023 dengan tur bersama Amir Questlove Thompson yang juga menjadi produser eksekutif untuk acara Grammy. Saya Madioni, VOA. I'm a prince and this is my crew. You thought that it was old, you're wrong. It's new, it's out of the ordinary. It's rather extraordinary. So your what's this commentary, your literary genius and a superior beat creator have come together and we made a musical composition which we think is a remedy to cure all the dance floors that's empty. You wanna dance? We got what you want. Jazzy Jeff and Fresh Prince busting out with the brand new funk, the brand new funk, the brand new funk, 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 the brand new funk.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lunch. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lunch melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.